Og så skal vi nu høre børne- og ungdomspsykiater Bent Rik, som har stor erfaring fra arbejdet med asylsøgere og flygtninge.
Ja, jeg vil også sige tak for invitationen til at deltage her. Der står på programmet, at jeg vil komme med et eksempel fra den praktiske hverdag. Det vil jeg også. Jeg har imidlertid bestemt mig til at komme med lidt flere eksempler på det, jeg opfatter som en meget ringe retssikkerhed omkring asylansøgere. Det har slået mig mere og mere i årens løb, siden jeg i starten af 2000 beskæftigede mig meget med det her. Når jeg har set papirer og når jeg har talt med asylansøgere, jeg har tænkt, det kan ikke være rigtigt. Så den manglende retssikkerhed har slået mig. Og når jeg under mit oplæg kommer til at gå efter nogen af de advokater, der har med asylansøgere at gøre, så dækker det absolut ikke gruppen som helhed. Jeg helt sidder ved siden af en, der arbejder voldsomt professionelt og med en umådelig vedholdenhed. Så det er en gruppe med stor forskel, og havde emnet handlet om sikkerhed på sundhedsområdet for asylansøgere, så ville usikkerheden og ulyksalighederne være samme dimensioner. Men nu handler det om retssikkerhed. Og jeg vil lige først kort gennemgå lidt om alle de steder, hvor jeg synes, det især går galt. Og min erfaring er baseret på flere hundrede asylansøgere, som jeg har haft i behandling i årenes løb. Og hvor jeg har gjort det til en vane at læse deres papir igennem, fordi man kan ikke sidde og lave noget, man kalder støttebehandling eller psykoterapi, hvis man ikke kender til den hverdag, der belaster dem. Et er, hvad de er flygtet fra ulykker. Noget for dem meget værre aktuelt er den usikkerhed, der omkring deres sagsbehandling. Så derfor har jeg hver gang bedt dem tage papirerne med, så jeg kunne hjælpe dem med at forstå, hvad der stod i papirerne. Der har tit været usikkerhed om, hvad det egentlig var, man skrev. Det er det ene, og det er det første, der kan hjælpe et menneske i psykisk nød, det er at få lidt mere overblik over sin situation, så man kan begynde at handle på det. Så det er på det grundlag, jeg vil komme med eksempler på de steder, hvor jeg synes, det især går galt. Og nu har Helge nævnt det med tolke. Jeg vil lige komme med et par konkrete eksempler på, hvor slemt det kan gå. Omkring tolke, der kan være decideret oversættelsesfejl i kraft af, at det er en meget ringe uddannet tolk, eller overhovedet ikke uddannet. Og der kan man undre sig over, som Helge også gør, hvordan man i politiarbejde og ved det, man kalder en domstolslignende instans, bruger tolke af dårlig kvalitet. Jeg kan nævne et eksempel med en kvinde, der kommer fra Nagorno-Karabakh. I ved, den lille enklave, som har tilhørt Armenien, som er besat af Azerbaijan for tiden, og hvor Armenier er flygtet fra. Hun var svært psykotisk, da jeg fik hende, og det tog tid at komme i kontakt med hende overhovedet i løbet af nogle samtaler. Og jeg undrede mig over, at den første tolk, jeg havde sat fra, når tolke siger det her, det vil vi ikke have med at gøre, så plejer der at ligge et eller andet sikkerhedsspørgsmål eller lignende i det. Men han sagde, hun taler så specielt en dialekt, så jeg synes ikke, jeg kan gøre det godt nok. Så det var en af de gode tolke. Så var jeg så heldig, at den næste tolk, jeg fik fat på, som er fagligt meget dygtig, han havde en bedstemor i det område, så han kunne forbarnsbinde den dialekt. Og det medførte så, at vi i løbet af de næste 10 samtaler fik en god kontakt til hende og fik skrevet ned hendes historie. Jeg gjorde simpelthen det, fordi jeg kunne se det, der stod fra Udlændingestyrelsen, som det hed dengang, var fuldstændig misforstået, og der manglede det ene og det andet. Og deres afgørelse var jo at afslutte med, at hun kunne tage hjem og klage til det lokale politi. Og vi fandt frem til, at hun havde været udsat for, jeg ved ikke, hvor mange forfølgelser i årets løb. Det var sluttet med, at hun havde bedt om hjælp af politiet på den lokale politistation, og de 4 betjente havde voldtaget hende. Så det var en køn måde at tage hjem og klage til de samme 4 over det. Men det har været manglende viden hos Udlændingsstyrelsen, vil jeg sige retfærdigvis. Hun kunne fortælle, at den tolk, hun havde brugt i sin, eller man havde givet hende dengang, havde hun mødt på gaden, og vedkommende havde sagt, at det var egentlig lidt svært at forstå dig. Men hun havde glemt at sige fra over for opgaven, at hun ikke magtede den fuldt ud. Så den var fyldt med så mange fejl, at jeg aldrig har set noget, der ligner. Men vi skrev så systematisk hendes historie ned, så advokaten havde den og kunne gå til, da hun skulle i flygtningenævn, så fik hun ophold. Ud fra en paragraf, som I andre kender til, som handler om, hvis det er forbundet med særlig angst at komme hjem. Jeg ved ikke, hvad den hedder. Men sådan en eksisterer, så hun fik ophold meget op.
Hun findes vist ikke mere.
Nej, okay. Så hun har været heldig med tidspunktet også. Men det var for mig et rystende eksempel på, dels at man ikke havde opdaget de rette steder, at hun var så psykotisk. Hun gik for eksempel rundt hver dag og dækkede bord til sine børn, der var dræbt. Hun levede en helt anden verden. Og det har man siddet med i udlændingeservice, da man afhørte hende, uden om det, hvor katastrofalt var. Man tolkte og mistolkede helt konkret. Men det var bare et eksempel på oversættelsesfejl. Man bruger også tit en tolk, der taler et beslægtet sprog med dig, som man taler i Afghanistan. Der bruger man jævnligt farsi-tolke. Og de tolke fra de områder fortæller mig, at der faktisk er betydelige fejl, eller betydelige forskelle på ord, visse ord, som giver konkrete forståelsesfejl, der har givet et andet udfald af sagen, end den måske ellers havde fået. Til sidst vil jeg nævne partiskhed, at man, og det nævnte Helge også lige, at man kan være en anden politisk opfattelse end ansøgeren. Der kom en afghansk flygtning til lufthavnen i Kastrup. Han tilhørte det parti, der hed PDPA, kommunisterne, som i sin tid forsøgte at overtage styret, og som blev fordrevet af mujahedinerne, der blev efterfulgt af talibanerne. Det er alle dem, vi har hørt om med de forskellige problemer derude. Det har været i mange herrens år, jeg tror siden 87 eller sådan noget. Og en del af de mennesker, som havde tilhørt PDPA, de kunne i starten de første år gemme sig omkring området med Sari Sharif, hvor der var en kommandant eller en sheik, hvad nu var, det hed Dostrum, som støttede dem. Så der var de nogenlunde beskyttet. Men da han blev trængt tilbage, så måtte de flygte ud af landet, og mange havde været udsat for svære overgreb og lidt alverdens overlast inden. Og ham, der kom her til Kastrup i år 2000, tror jeg det var, han havde feber ved ankomsten til lufthavnen, og politibetjenten, der skulle afhøre ham, opdagede, at han var syg og spurgte, om han følte sig i stand til afhøringen, ellers ville han udsætte det. Men asylansøgeren sagde, at det er i orden. Han var i øvrigt selv jurist og kendte til afhøringssituationen og synes, at af den grund, der magtede han at deltage i det. Tolken optrådte underligt. Politibetjenten spurgte asylansøgeren, om han havde brug for en kop te eller kaffe. Han sagde, ja tak, jeg vil gerne have en kop te. Tolken hentede en kop kaffe til sig selv. Han oversatte ikke for betjenten, at asylansøgeren havde bedt om te. Så var banen kridtet af. Og den blev kridtet yderligere af, i og med, at der blev foretaget helt forkerte oversættelser af hans grad i partiet. Det fremtrådte i afhøringen, som om han var meget lavere rangeret, hvormed udlændinge, service og nævnet synes, at så har man ikke i så stor risiko derude. Så det endte med på det grundlag, at fejlen forfulgte ind i udlændinge service fra den første afhøring. Der stod også, selvom han havde sagt, at han havde været fanget 4 gange og udsat for mishandling, stod der kun 1 gang. Og det var den ældste episode, som nævnet senere lagde til grund for, at det var så længe siden, at han ikke aktuelt kunne være i fare. Så mange af de fejl fra starten, de fulgte med hele vejen igennem. Næste gang, da han skulle i nævnet, havde han hørt fra andre asylansøgere fra Afghanistan om vedkommende tolk og nægtede at bruge ham derinde. Så derved fik han en anden, og derved blev det rettet op på nogle få ting, men ikke på det, jeg har sagt her. Senere så fortsatte ulykkerne forfølge ham, selvom han selv omhyggeligt fik oversat sagsakterne og forsøgte at korrigere fejlene undervejs, så var der mange af dem, der fik afgørende betydning ved hans endelige afslag. Om udlændingsservice, der vil jeg sige, at generelt er jeg rystet over, hvor lidt de jurister, der sidder og foretager afhøringer, har kendskab til, hvordan mennesker reagerer, når de har været udsat for traumer af svær art, og når de er psykotiske, og hvad ved jeg. Og der undrer mig over, at man ikke i Danmark søger vejledning om den slags. I Sverige har mine kolleger skrevet en tyk vejledning, og de underviser ansatte, der sidder i den situation, fordi man siger det her. Det er så omtåeligt, så vi bidrager med, at man er kapabel til det så godt, som man nu kan, så man har forståelse for menneskelige reaktioner og tager højde for dem. Så der sker meget med, at folk kan sidde, som jeg lige har nævnt, og være ude af stand til egentlig at svare for sig, og alligevel blive afkrævet, at de svar, der kommer frem, er gældende fremover. Specielt er der mange oplysninger også, der ikke kommer frem, fordi man, som Helge nævner, spørger mere skematisk. Det er i hvert fald mit indtryk, man spørger ud fra et skema, man skal udfylde nogle punkter. Og alt det, der ikke lige kommer frem der, det er uinteressant, eller noget, man ikke skal berøre. Og der har især været utrolig mange kvinder, der er udsat for voldtægtsepisoder, som ikke nævner det. Det er så pinefuldt, og der sidder en tolk, og de gør hvad som helst for, at det ikke skal komme frem. Og for, at de ikke skal bryde sammen, som de nemt gør, hvis de bliver nødt til at tage det op lige her og nu. Så jeg har stødt på mange, som først har fortalt om de ting, når de var i behandlingsforløb senere hos psykologer eller psykiatere. Og hvor man så har forsøgt at få det ind senere. Jeg har i hvert fald mange gange skrevet til deres advokater, inden sagen skulle I nævne, at siden afhøringen i udlændingsservice, er der kommet de oplysninger frem. Så advokaten kunne være forberedt at tage det med. Jeg har også oplevet, at nogle af dem, en havde jeg engang, en pige, der som 14-årig var blevet udsat for lufthavnspolitiets seksuelle overgreb i det land, hun kom fra. Hun havde aldrig fortalt det til familien, fordi hun vidste, at det ville forvolde store ulykker i familien. Det ville gøre ondt værre. Det ved man, hvis man kommer fra de områder. Så det havde hun gemt alle dage. Og i Danmark kom hun så i behandling, da hun kom med hele sin familie hertil. Og der dukkede det op langt om længe, og på et tidspunkt blev hun 18, inden de havde fået familiens sag afgjort, og så skulle hun så selv ind og afhøre sig også, fordi hun havde passeret den aldersgrænse. Og jeg sagde til hende, du bliver nødt til at fortælle dem det her, fordi ellers har de ingen chance for at træffe en fornuftig beslutning. Og da hun så kom hjem, så sagde jeg, fik du det sagt? Så sagde hun ja, ja, fordi hun talte også perfekt engelsk, så det var egentlig overflødigt med den tolk, man insisterede på skulle være til stede. Jeg bad om, at tolken kunne gå udenfor, mens jeg sagde det. Og det var så lykkedes, så for det gennemført. Så kom udskriftet fra udlændingeservice om afhøringen, og der stod det ikke nævnt. Så sagde jeg til hende, det står her ikke. Så siger hun, jeg så, at juristen skrev det ned. Hun skrev det på sin maskine. Det er så ikke noget derfra ud i det papir, der var lagt til grund for sagens afgørelse. Så skrev jeg det til hendes advokat, som skulle med i nævnet, og gjorde opmærksom på, at det var en viden, familien ikke havde. Og han har så formentlig haft fortravlt til egentlig og insisteret på, inden familien kom i nævnet, at hun burde have mulighed for at blive afhørt for sig selv. Så man sidder ind i nævnet, så siger han, hør Anna, er der ikke noget, du lige skal huske at fortælle? Og hun var jo nødt til at være med at sige det, fordi hun kunne ikke gøre det mod familien. Så den familie blev sendt ud af landet til samme lufthavnspoliti, der de afleverede, og ingen ved, hvad der er sket. Så sådan sker der mange ting, at man kan undre sig over, at oplysninger af den art, som sjældent kommer frem, de kommer frem hele vejen rundt, og de bliver ikke lagt til grund for noget. Endelig er der ting, der er skrevet forkert ned undervejs, som får afgørende betydning. En anden kvinde i en lignende situation, en mor med små børn, havde ikke turde fortælle det i starten, fordi hun var ovenkøbet var blevet tvunget til at konvertere til islam, og det var en meget streng kristen religion, hun kom fra. Så hun vidste, at slap det ud, så ville det være en voldsom ulykke for hele den lille gruppe, der tilhørte den religion. Så hun tog ikke fortælle det før en gang, hvor tolken var syg, og hvor vi tog sig alene, og hun kunne faktisk en del engelsk, og der kom det langt om længe frem. Og da hun så kom i nævnen, så sagde den kvindelige dommer, at hun havde pyntet på sin historie. Så det hjalp han heller ikke der. Hun har så i midlertid fået hjælp senere af en god advokat, men det kan man jo ikke være sikker på. Der sker nemt det, at de sandheder, der kommer frem forsinket, at de bliver betragtet som, at nu har man pyntet på historien, fordi man ved, at det her det nok vil gøre den bedre. Og der er også nogen, der har manglende mulighed for at komme til ord, selvom man formelt har mulighed for selv at kommentere det. En, jeg kendte, som var derinde, som havde forberedt det, en politimand, han havde meget grundigt læst det igennem, og han havde dels korrigeret nogle fejl over for, så advokaten kunne bringe dem frem, og dels havde han forberedt, hvordan han kunne uddybe nogle punkter, så det kunne bringe bedre forståelse hos dommeren. Og han oplevede, at dommeren ikke gav ham tid til at komme frem med det. Dommeren stillede ham spørgsmål, som han kunne besvare, så formelt fik han mulighed for at komme til ord, men kun på dommerens præmisser. Og det var undervejs, gik det op for tolken, der var det, hvordan det foregik. Så tolken, da han skulle sige noget til asylansøgeren, noget han skulle svare på, så sagde han svar æslet. Og dermed mente han dommeren, at han også havde gennemskuet, hvad hele det gennemgik ud på. Så det endte med, at han måtte forlade lokalet uden at være kommet frem med det kæmpe arbejde, han havde siddet og forberedt, og som jeg tror, vi har ændret den sag. Han hørte i øvrigt til dem, der kunne pege på, hvem her er. Han var en af de PDPA'er, som man sagde var fra lavt rangerende til, at han kunne få ophold. Og han kunne pege på, at hans umiddelbare overordnede, han sidder på tredje niveau, som er dem, der almindeligvis får ophold. Han kunne pege på, hvordan hans umiddelbare overordnede havde asyl, både i Jylland, hvor nemt man kunne komme i kontakt med, men det nægtede man, som Helge sagde, at tit nægter man at inddrage den form for bevisførelse. Og jeg vil også nævne om sikkerheden om den måde med landeoplysninger, som man har for, blandt andet for UNHCR. At PDPA'erne, der ligger landeoplysninger fra UNHCR om forhold i Afghanistan. Det gjorde der i hvert fald dengang, hvor jeg havde med de sager at gøre, hvor som bliver tolket forskelligt i Danmark og i Sverige. Jeg kendte på det tidspunkt en højtstående svensk embedsmand, som sendte mig en kopi af, hvordan det svenske flygtningenævn havde givet deres udlændingestyrelse, som hedder noget, udlændingeværket, hedder det i Sverige, besked på, at ifølge UNHCR's oplysning om faren for PDPA og skulle samtlige PDPA og deres familie have asyl i Sverige. Præcis på samme tidspunkt tolker man det anderledes i Danmark. Så det siger lidt om, hvad den politiske stemning gør til, hvordan man tolker faktuelle oplysninger mere eller mindre. Til sidst vil jeg nævne, at ministeriet afgør sager om humanitær opholdstilladelse. Og det foregår på den måde, at mange må søge om humanitær opholdstilladelse, uden at der foreligger lægeerklæringer om deres helbredsforhold, som almindeligvis er det, man lægger til grund for, om de er syge nok til at få humanitær opholdstilladelse. Og der aftalte Dansk Røde Kors og myndighederne for mange år siden, at de i stedet kunne indsende en kopi af deres journal. Og det har givet katastrofale følger, fordi et er, at man bryder den lægelige tavshedspligt. Journalerne har været skrevet med et helt andet formål. Noget andet er, at ministeriet virkelig mistolker i den grad det, der står derinde. Jeg har nævnt tidligere den forsamling, den 17-årige dreng, hvor der stod i journalen, at han kunne få noget kamillete til natten for at falde til ro. Og så undlod man at tage højde for, at han faktisk var indstillet til at blive undersøgt og indlagt på en ungdomspsykiatrisk afdeling, fordi han var meget psykisk syg. Så man tog den linje frem, at han kunne åbenbart behandles med kamillete, så ham sender vi ud. Det gjorde noget, man ikke inden han havde hængt sig. Og andre sager, der findes psykofarmaka. Nogle kalder man højdosis, og nogle kalder man lavdosis. Og det handler kun om kemien, at nogle skal man have mange milligram af, nogle skal man have få milligram af. Men der kan man godt anføre vedkommende for lavdose psykofarmaka, så lyder det som om, det er rimelig uskyldigt. Og der er sager, hvor der står anført af dygtige speciallæger, at de er svært selvmordsfarlige, og at de hører til den gruppe, der ikke varsler selvmord, inden de begår det. Det underkender man også, selvom de samtidig er meget svært deprimerede og psykotiske. Så lægeerklæringer rækker ingen steder, og det afgøres tilsyneladende af jurister eller HK'er. Jeg har i hvert fald ikke fået belæg for, om der er læger impliceret, men det ville være godt at få undersøgt. Jeg kan nævne også, hvordan man misbruger situationer. En afrikansk kvinde blev henvist til, at hun levede under jorden, fordi hun havde fået afslag og var truet af at blive sendt ud. Og hendes familie og venner bad mig om at se på hende, fordi de mente, hun var svært psykotisk. Og det gjorde jeg så, og ud fra hendes historie om, hvordan hun har været udsat for gruppevoldtægt i et land, hvor HIV og AIDS er svært udbredt, og hvor hun havde levet på gaden, fordi familien havde smidt hende ud, der måtte jeg i hvert fald være bekymret for, om hun var smittet. Og jeg spurgte hende selv, om det var det, hun var bange for, og det var faktisk det, der var grundlaget for, at hun gik rundt og var så psykisk medtaget, som hun var. Så sendte jeg hende til Bispebjerg, hvor man kan blive undersøgt anonymt, og det blev hun, og hun var HIV-positiv, og overlægen skrev en erklæring direkte til ministeriet, som jeg også havde skrevet til i forvejen, og anførte, at udover at hun akut burde have udredt, om hun var i en fase, hvor hun skulle have behandling, så var der symptomer på, at hun kunne have en kræftsygdom, som også skulle undersøges. Ministeriet svarede, at dels var der hendes advokat, jeg forsøgte at få hendes advokat på banen, sendte alle papirer af, men vedkommende sagde, at det havde hun ikke tid til. Så resten af sagen nåede afspillet sig uden advokathjælp. Ministeriet svarede, at da hun ikke var i behandling for AIDS, så skulle hun sendes ud af landet. Hun blev få dage senere pågrebet på gaden af politiet og sendt tilbage, og ingen ved, hvad der er sket. Så det handler lidt om, at man åbenlyst misbruger situationen, i stedet for at sige, at det her, der må lige udredes, så vi ser, om den er behandlingstrængende. Endelig har man åbenbart i ministeriet nogle diagnoselister, som man henholder sig til, og som ikke på nogen måde dækker det, læger synes er svære sygdomme, invaliderende og behandlingskrævende sygdomme. Jeg ved ikke, hvordan man har lavet de lister. Men jeg opdagede det for nylig, fordi da i løbet af det sidste års tid er dannet en gruppe læger og psykologer. Gruppen kalder sig en humanitær indsats for asylbørn ved speciallæger og psykologer. Og det er nogle af landets dygtigste børnepsykiater og psykiater og pædiater og psykologer, der nu har undersøgt 6 børn og deres familier. Og det er chokerende resultater, der vil blive fremlagt om en uges tid. Og i den sammenhæng har man kontaktet ministeriet, sendt de erklæringer derind, og så har ministeriet sagt, jamen det kan vi ikke bruge til noget, det kan ikke bruges i sagen, fordi diagnoser står ikke på vores liste. Så børnepsykiatriske diagnoser, der er invaliderende og ødelæggende for børnene, står ikke på ministeriets liste, ergo indgår det ikke i sagen, og deres situation kan ikke indgå i familiens ansøgning om humanitær opholdstilladelse. Så vil jeg slutte med den lille sag, jeg havde lovet at fortælle om, bare lige 5 minutter, som et eksempel, som har gjort særlig indtryk på mig, fordi den er så helt besynderlig. Den 23. september 2003, der ville de mennesker, der kommer fra Sjælland, huske, at pludselig var der ikke strøm på Sjælland et sted omkring middagstid ved toilettiden. Er der nogen, der kan huske det?
Ja, så var det gået i stå.
Alt var gået i stå, og pludselig var man i en katastrofesituation. Man kunne ikke, mobiltelefonvæsenet brød sammen, man kunne heller ikke komme i kontakt med sine pårørende. Så derfor tror jeg, at rigtig mange husker lige præcis det øjeblik. Jeg stod ude i et asylcenter og opdagede det ved, at lederen kom og sagde, mærkeligt, nu kan vi ikke fotokopiere, og så opdagede vi, at der ikke var strøm i huset, og at så måtte man jo der vente med de ting den dag, fordi så kunne man ikke mere. Jeg kan huske på vej hjem, så jeg kunne ikke stoppe hjem på det tidspunkt, vi kunne ikke gå videre med det, vi var i gang med. Husk, hvordan jeg gik ind til en købmand, fordi mit barnebarn på få måneder tænkte, de kan ikke få vand i den familie, fordi propperne ikke virker. Så nu køber nogle liter mineralvand med hjem. Jeg husker gå rundt i den der spøgelsestemning i sådan en købmandsforretning ude i løs. Det prøver vi aldrig ellers. Men det, jeg egentlig vil komme ind på, det var, at jeg tænkte på en af mine patienter, en asylansøger, som lige præcis på det tidspunkt skulle få flygtningenævnet. Og så tænkte jeg, nu bliver han sag udsat for 120. gang, for de kan jo ikke arbejde uden strøm derinde. Jeg så ham så først 10 dage senere, hvor vi havde en aftale, og der spurgte jeg om sagen var blevet udsat, og han var fuldstændig flad. Han sagde, nej, jeg fik afslag. Og så forklarede han om, at han havde været derinde, og at advokaten havde forelagt sit, og han syntes, det var gået rigtig skidt alt sammen, og at han meget hurtigt fik afslag. Og så sagde han til sidst, jeg følte mig som Mr. Bean i den film, hvor nogen vil kunne huske en Mr. Bean-film, hvor han står ved stranden og skal klæde sig om. Han kan se, der sidder en ældre herre og kigger ud over havet, og står sådan et badehus. Han står og knuder på sig selv for at skifte til badetøj uden sådan at stå nøgen og sådan noget af hensyn til den ældre herre. Det er en fuldstændig komisk film. Og til sidst så opdager han, da han ser den gamle mand, han er blind. Han sagde, at jeg havde den fornemmelse derinde, at jeg havde gjort alt i hele verden for at gøre det så godt som muligt, og så kunne dommeren hverken, så kunne dommeren ikke se det. Og da han var en mand med humor, så tænkte jeg, at nu må vi så se og bruge lidt humor her. Så siger jeg, jamen som det mindste, så fik du vel som den første i hele Danmark et håndskrevet afslag. Så stussede han lidt og sagde, nej, det er maskinskrevet. Så gik jeg efter at få ham til at beskrive nærmere. Han undrede sig ikke over det. Han kom jo fra et land, hvor man kun havde almindelig hakkebræt, hvor der ikke var strøm til skrivemaskiner. Så i hans verden, der kan man hurtigt på sådan en maskine, der gør det ikke noget med strømafbrydelse. Jeg undrer mig over, hvordan man uden strøm kunne levere et maskinskrevet afslag. Så begyndte jeg at gå efter, hvornår den strømafbrydelse var sket. Jeg spurgte ham om, hvad han kunne huske om. Han er ikke selv fanget endnu, hvad jeg gik efter. Jeg spurgte, hvornår opdagede du, der ikke var strøm? Så sagde han, lige et øjeblik, jeg kom ud i venteværelset for at vente på voteringen af afgørelsen, så ville jeg gå på toilettet. Og det er nok almindeligt, at efter sådan en anstrengt situation, så går man på toilettet. Så jeg tror, at han havde ret i, at han gik direkte over toilettet. Og der opdagede han første gang, der ikke var lys på toilettet. Det er formentlig sådan en lille rum uden dagslys måske. Så gik han i stedet hen til kaffemaskinen for at få en kop kaffe i ventetiden. Kaffemaskinen virkede ikke, men en anden asylansøger, som stod der, gav ham halvdelen af sin kaffe. Så derfor havde han meget sådan præcise erindringer om, hvordan han opdagede, at der ikke var strøm, da han kom ud af lokalet. Og hvordan han havde en halv kop kaffe, og han tændte en cigaret, og han siger, at han nåede ikke at ryge cigaretten færdig, eller drikke en halv kop kaffe færdig, før han sammen med advokaten blev kaldt ind i lokalet og fik sit afslag. Og det var maskinskrevet. Og da de kom ud, så sagde advokaten, at det her, det må dommeren have misforstået, og hun ville se, hvordan de kunne gøre et eller andet. Og så hørte han ikke mere fra hende. Og jeg tænkte, jamen hun har ikke helt opdaget, at strømsvigtet må have medført, at de ikke kunne gå over og skrive deres tekstbehandlingsanlæg afgørelsen og få den skrevet ned, så der lå et skriftligt afslag bagefter. Så jeg ringede til hende og sagde, ved du hvad, det her, det lyder dog som om, afgørelsen har ligget parat inden I kom derind. Og det lød hun ikke, som om hun syntes var særlig sjovt at blive blandet ind i, men hun lovede så at se på det, og så hørte jeg aldrig fra hende. Og jeg var så skuffet over det hele, så jeg kontaktede en journalist og satte ham ind i sagen, fordi jeg tænkte, nu må der ske noget. Han kontaktede advokaten, som så frejsede på den måde, kontaktede sekretæren i nævnet, og sekretæren meddelte tilbage, at strømsvigtet først havde fundet sted så sent, så vedkommende havde nået efter voteringen og skrev det hele ned. Så der var ikke noget at komme efter. Og så sagde vedkommende journalist, og asylansøgerne er jo så meget part i sagen, så vi kan ligesom ikke gå længere. Så er det endte den sag, og han måtte gå i gang med at lade sit skab gro, så han kunne håbe på at komme hjem og redde livet. Var så kendt i sit land, så han formentlig ikke kunne komme gennem lufthavnen og blive genkendt. Men det er en sag fra det virkelige liv. Og jeg vil så bare lige sige, at jeg synes, retssikkerheden er så helt elendig. At jeg kommer til at tænke på, hvordan man i Israel, jeg tror, det er Pundik, der skrev om Israel, hvordan kan man i et land med så høj retssikkerhed for borgerne have et område til at køre med så alarmerende ringe retssikkerhed, som man har omkring de palæstinensiske områder. Det er lidt af det samme, synes jeg her. En kontrast, der siger Spartu til noget, og jeg tror, vi tager skade af det selv på et eller andet tidspunkt. Og jeg vil så lige til allersidst slutte med en fransk dommers udtalelse, fordi jeg mener, at det her, det stadigvæk hører hjemme i. Det har at gøre med, at det er så lukket et system, at offentligheden ikke har en chance for at følge med i, hvordan lovgivningen administreres, og hvordan den faktisk virker, og hvor mange ulykker, der sker i de grunde. Så alene af den grund, og også på sundhedsområdet, det er fuldstændig en pendant til det her. Det bør være topkvalificeret, så man sikrer, at det ligger i et eller andet offentligt regi, hvor der sker en løbende diskussion blandt de involverede, og en løbende kvalitetssikring af, hvad der foregår. Den franske dommer udtalte i anledning af, at man i Frankrig ville anbringe en domstol ud i lufthavnen for at lave hurtig ekspedition af dem, der ikke burde længere ind i landet. Så udtalte den franske dommer, at sagernes synlighed er en uafvigelig del af princippet om lighed for loven. Man har ret til at blive dømt retfærdigt, og offentligt er en upartisk og uafhængig domstol. Og det er i hvert fald det, der ikke sker med nævnet. Det ligner ingen domstol, og det, der skete for min klient den dag, har formentlig været det, der sker i mange andre nævn, som har jo et helt andet formål, hvor embedsmænd har gjort parat til en afgørelse, inden man diskuterer, hvad der skal ske. Men jeg mener ikke, det foregår på den måde i domstolen. Det vil jeg slutte med.
Men der er vist ingen stemme over, for mange
myndigheder er også en forkyldelse.
Er der spørgsmål?
Altså problemet med de her humanitære opholdstilladelser har jo været, at i sin tid, der fik advokater, når de har været i flygtningenævnet, en times betaling for at søge humanitære opholdstilladelse. Og der er du fuldstændig ret, at det tager tid. Og der er ting, der skal undersøges, og man har et samarbejde med læger og med sygeplejersker og med Røde Korscenter. Og det tager meget mere tid end time. Men det er strøget nu, så nu får man slet ingenting. Og det vil sige, at mange af de advokater, som jo alligevel gør det og går ind i det arbejde, de gør det faktisk gratis. Ikke? Og derfor kan du da godt finde nogle advokater, der vil sige, lukket land, ikke? Sagen er forbi, når de har været i flygtningenævnet. Ikke? Det oplever vi jo ikke, fordi at der er lukket i hvert fald for pengekassen. Ikke? Og det gør, at det er et kæmpe problem, og det er jo retssikkerhedsmæssigt problem også, fordi at den stakkels asylansøger, den syge person, ikke får behandlet sin sag optimalt ved, at det ikke har en advokat eller noget hjælp til rådighed, fordi den danske stat ikke stiller noget hjælp til rådighed. Man mener ikke, at de behøver det, fordi i dag har man jo lavet det sådan, at de allerede skal søge om humanitær opholdstilladelse på et langt tidligere tidspunkt. Så det er et af problemerne, og igen også et retssikkerhedsmæssigt problem.
Hvor kan man gå hen for at foreslå en kvalitetsreform for udlændingsservice?
Jeg foreslog det gennem pressen for 4 år siden, hvor Bertel Hårder jo, det var også Røde Kors arbejde i det hele taget, at man på lige område lavede en kvalitetsservice. Og det nåede aldrig længere. Det blev drøftet i pressen 2 dage. Jeg kender ikke anden vej, end man skal den vej omkring hver eneste gang, man skal have nogen til at fatte, at nu bliver man nødt til at gøre noget. Men jeg håber, at juristerne har bedre forslag.
Er der nogen af de hos, der havde et forslag?
Ja, forslag.
Ja, udlændingsservice har et brugerpanel, hvor man kan melde sig som medlem af en organisation, ikke? Og så få mulighed for at komme der en 4 gange om året og rejse spørgsmål til sagsbehandlingen i udlændingsstyrelsen eller udlændingsservice.
Den vej er så stadigvæk af politisk vej, som Helge nævnte i begyndelsen. Det er jo nok den eneste måde, man kan påvirke på. Ja.
Ja, jeg tænkte, at jeg ville slutte mit indlæg om lidt med at sige lidt om flygtningene også for at bidrage til billedet af en skandaleramt institution. Men jeg vil godt sige allerede nu, at jeg tror faktisk, at vejen frem, det er, at der skal skandaler til. Altså, det hjælper lidt, når der kommer sådan nogen til at bøde til dem en gang imellem. Palæstinensersagen der, først i 90'erne, var sådan lidt et råb ind i hovedet på nogen i flygtningenevnet i hvert fald. Og man må sige, at det var jo kun med lodder og trisser og en del behændighed, at nævnet undgik at få en kraftig påtale af ombudsmanden. Så var der Pantelic-affæren, jeg ved ikke, om I husker den, fra 95, med der, hvor det viste sig, at en væsentlig kilde til baggrundsoplysninger om forholdene i dengang Jugoslavien, altså det nuværende Serbien, det var Igor Pantelic, som var engang var sådan en menneskerettighedsorienteret advokat i Beograd, men som altså var gået i ledtog med, var det ikke Seselje, altså ham der, neofascisten dernede, med hans socialradikale, nationalradikale parti eller sådan noget. Det kom så frem, og det hjalp også lidt. Der blev der faktisk sat lidt sådan givet strømligning på noget af produktionen af baggrundsmateriale på Udenrigsministeriet. Og jeg tror, der skal sådan noget til. Problemet er bare, at i og med, at flygtningenævnet er blevet mere og mere lukket på den måde, at der er sket en indskrænkning af den, hvad skal man sige, uafhængige eksterne deltagelse, så er der færre til at være whistleblower, som man så må sige.
Altså, det, der skete, det var, at alle de handelsesager blev genoptaget i flygtningenævnet. Det var det, du nødt til, at baggrundsmateriale var farvet, eller...
Det er vigtigt.
Hvis der er nogen, der vil svare kort, jeg forstår stadig ikke, hvorfor
det er så lukket,
at resten af vores land er så åbent,
demokratisk,
i hver retssag,
alt
er betalt.
Hvad er argumentet?
Kan vi prøve at parkere spørgsmålet til jer, hvor der er en indlæg? Jeg har sagt en bud på det mod flygtningen.
Godt.